Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja täna on siis plaanis lugeda Luuke evangeeliumist 19. peatükk. Stuudios oleme kahekesi koos Antoniga. Tere, Anton!
Ja tere kõikidele armsatele raadio või interneti raadio kuulajatele siit hästi soojalt ja kaunilt ja suviselt Hiiosaarelt.
Ja plaan on siis lugeda esimesed, mitu salmi siin loeme, 28 salmi ja siis arutada neid. Hiljem aga alustame palvega, Antonule.
Armas issand, me anname oma vaimu inge ja ihu sinu meelevalda. Ka täna hommikul me palume issand, et sa täidaksid meid, meie kuulajaid kõigepealt ja ka meid. Oma kalli püha vaimu väega, et me võiksime su sõna lugeda, seda mõista ja et meil oleks ka vägi selle järgi teha ja elada, sest sina issand ootad, et me oleksime sõnakuulelikud sinu armastusele. Ja me issand palume valgustega meie südame silmad, et meil oleks sinu tundmise armu läbi selle sõna, et sina issand ülempreestrina, kuningana, koguduse peana, maailma valitsejana, isandate issandana, oleme silmade ees täna selle sõna läbi ja igal päev. Tänu sulle, Jeesus. Aamen.
Aamen. Luuka 19, esimene salm. Ja ta tuli Jeerikusse ning läks sealt läbi ja enne seal oli mees, Sakkeus nimi. See oli tölnerit ülem ning oli rikas. Too püüdis näha saada Jeesust, kes ta on, kuid ei saanud rahva pärast, sest ta oli väikes kasvu. Aga ta jooksis ettepoole ja ronis, moorus viigipuotsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema. Kui nüüd Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles, nägi teda ning ütles talle, Sakkeus, tule kärmesti maha, sest täna ma pean jääma sinu kotta.
Ja ta tuli kärmesti maha ning võttis ta vastu rõõmuga. Seda nähes nurisesid kõik ning ütlesid, tema on ühe patuse mehe juurde läinud jalgu puhkama. Aga Sakkeus astus issanda ette ja ütles, vaata, issand, poole oma varandusest ma annan vaestel ja kui ma kellelki olen välja pressinud, annan ma neljakordselt tagasi. Siis Jeesus ütles talle, täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Abrahami poeg. Sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud.
Aga kui nad seda kuulsid, ütles ta sinna juurde veel võrdumi. Kuna ta oli Jerusalema lähedal ja nad arvasid Jumala riigi kohe ilmsiks saavad, ta ütles, üks suursugune inimene läks teele kaugele maale, et omandada kuningriik ja tulla tagasi. Ta kutsus oma 10 sulast, andis neile 10 naela raha ning ütles neile, kaubelge, kuni ma tagasi tulen. Aga tema kodanikud vihkasid teda, läkitasid käskjalad temale järele ja laskid öelda, me ei taha, et ta on kuningaks meie üle. Ja sündis, kui ta tuli tagasi, olles omandanud selle riigi, et ta käskis kutsuda enda juurde need sulased, kelle ta raha oli annud, et teada saada, mida igaüks kaubeldes on saavutanud. Siis tuli sinna esimene ja ta ütles, isan, sinu nael raha on toonud kasu 10 naela.
Tema ütleb talle, see on hea, see on hea sulane, et sa kõige vähemas oled ustav olnud, siis olgu sul meelevald 10 linna üle. Ja teine tuli ning ütles, isand, sinu nael on toonud 5 naela kasu. Ja ta ütles sellelegi, sina ole 5 linna üle. Veel teine tuli ja ütles, isand, vaata, siin on su nael, mida ma olen hoidnud igirätikus, sest ma kartsin sind. Nii et sa oled vali inimene, sa võtad, mida sa ei ole paigale pannud ja lõikad, mida sa ei ole külvanud.
Ta ütles temale, sinu suust ma mõistan su süüdi, sa paha sulane. Kui sa teadsid, et ma olen valimees ja võtan, mida ma ei ole paigale pannud ning lõikan, mida ma ei ole külvanud, miks sa siis ei annud mu raha panka? Küll ma tulles oleksin selle tagasi nõudnud kasudega. Ja ta ütles juures seisele, võtke nael ära ta käest, ja antke sellele, kellel on 10.
Nood ütlesid talle, isand, temal on 10 naela. Ma ütlen teile, kellel on, sellele antakse, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on. Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud mind kuningaks, tooge siia ja tapke nad ära minu ees. Kui ta seda oli rääkinud, läks ta edasi Jerusalemma pool.
Aamen.
Amen.
Ja see oli siis Luuka 19 esimene pool. Vaatame siis salm salmi haaval. Hakkame vaatama siin. Esimene osa räägib Sakkeusest, ühest tölnerit ülemas. Mul on siin mõned salmid ette. Esimene sai ja ta tuli Jerikosse ning läks sealt läbi. Ja enne seal oli mees Sakkeus nimi. See oli tölnerite ülem ning oli rikas. Ta püüdis näha saada Jeesust, kes ta on, kuid ei saanud rahva pärast, sest oli väikest kasvu ja ta jooksis ettepoole ronis moorus viigipotsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema.
Ja, Jeriko oli üks esimese linnasid, mida mis siis Iisrael vallutas Jordanist ületulekul. Ja huvitav on, et Jeesus sealt läbi läks, see oli see tollel ajal ilmselt taas üles ehitatud, kuigi selle üles ehitamisele oli pandud ka üks needus peale. Ja aga see oli, see on tollel ajal see oli. Ja ta kohtus selle ühe mehega, kes ütleme kohalike silmis oli ju tegelikult üks väljapressi.
Ja aga samast võib-olla väga suur välja pressida, aga ei ole, sest vaata, kui ta ütles 8. salm, ta ise ütleb Sakkeus ja niimoodi inimesed küll ütlesid talle küll, et näed, tema on ühe patuse mehe juurde läinud jalgu puhkama, aga see Sakkeus ütleb siis niimoodi, 8. Sakkeus astus issand, ning ütles, vaata issand, poole oma varandusest ma annan vaestele ja kui ma kelleltki olen välja pressinud, annan ma 4-kordselt tagasi. See tähendab seda, et ta ei saanud väga suur välja pressi olla, sest muidu ta oleks ju ilma jäänud, kõigest oleks veel võlgugi jäänud.
Ja ta tegelikult me maksukogujatel oli ju selline amet, mis sundis neid inimesi koormama. Ehk siis nad pidid korjama maksu asevalitsejale või kuningale ja siis nad pidid ka ise sellest maksude pealt teenisse saama. Ehk siis elatise ja selge on see, et rahadega tegemisel ahnus ei ole mitte kõige viimane asi, mida inimest haarab. Ja seega siis ka Sakkeus siin tunnistab ju oma siis pattu tegelikult. Ta ütleb, et kui ma olen välja pressinud, ma annan 4-kordselt tagasi. Et maksukogu ja amet oli kord selline amet, mis rahvaolgas oli äärmiselt ebapopulaarne. Ja sellepärast ka variseri ja tölneri loos, mis me siin üks päev lugesime, siis kui see oli, siis meil oli siis nüüd, see alles oli, siis seal ka olid ja juudid põlgasid maksukogujaid ka täiesti, nad pidasid neid ikkagi täiesti üleastujateks. Aga siin oli veel maksukogujate üle ja ta oli väga rikas ja maksukogujate rikkus ei tulnud mitte mingil muul viisil, kui siis lihtrahva käest nõudes ka enesele selle raha, mille pealt siis saab rikastuda. Ja aga sellel maksukogu ja nagu sellisel südames oli ikkagi suur igatsus hoopis teistsuguse elujärele ja puhtama elujärele ja armastuse ja rahu järele. Ja siin on öeldud, et ta ronis puu otsa ja tahtes näha Jeesust, et siis Jeesus liikus jüngrite hulga ja rahvamassidega koos, sest imed sündisid ja oli just sealt linnast läbi minemas ja tal oli üks suur igatsus sellest kõigest pääseda, millega ta tegeles.
Viiesse, kui nüüd Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles, nägi teda nii ütles talle Sakkeus, tule kärmesti maha, sest täna ma pean jääma sinu kotta. Ta tuli kärmesti maha ning võttis ta vastu rõõmuga. Seda nähes nurisesid kõik ning ütlesid, tema on ühe patuse mehe juurde läinud jalgu puhkama. Aga Sakkeus astus sisse ette ning ütles, vaata issand, pool oma varandusest ma annan vaestele, ja kui ma kelleltki olen välja pressinud, annan ma neljakordselt tagasi. Siis Jeesus ütles talle, täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Abrahami poeg, sest inimesepoeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud. Ma vaatasin, Sakkeus tähendab muidu heebrea keeles süütu, innocent. Et selline huvitav nimi siis oli pandud sellele mehele, Sakkeus, süütu. Ja väga suur, ta ei saanud olla ka väga suur väljapressi ja selles mõttes ta oli võibolla isegi küllaltki aus mees, küllaltki aust oli need tõlnerite ülem, selles mõttes, et ta väljapressi ta ei olnud vast, ma usun, sest ta ütleb niimoodi, et pool oma varandusest ma annan vaestele ja vähemalt sellest ütleb, kui ma kelleltki olen välja pressinud, annan ma neljakordselt tagasi. Et see mees on sai päästetud see päev kindlasti.
Et ma olen sinuga selles mõttes eri meelt, et kuna inimesed ütlesid, et ta on patuna mees ja mina usun, et selle Sakkeuse tuli Jeesusega kohtudes sügav patu tundmine. Ja kuigi ta võttis ta rõõmuga vastu ja palus oma kotta, nähes temast messiat ja päästjat, sest ta ütleb talle issand, siis ometi tema esimene asi tema kojas või Jeesus ees olemises on patu tundmine ja see on samasugune nagu Peetrusel, kes kalade rohkuse tõttu langes Jeesuse ette maha juhta sisse, mine minu juurest ära, ma olen patune inimene. Ja ka Sakkeus tunnistab siin tegelikult seda, et nüüd, kui ta on issanda oma kotta palunud ja temasse uskunud, et nüüd ma tahan ära anda sellest rikkusest poole välja jagada, sest tal ei olnud enam seda vaja, ta oli hakanud issandat järgima ja ta nägi tõelise rikkuse olemust ja kõikidele nendele, kellele ta oli liiga teinud, ta lubas anda neljakordselt tagasi ja selle peale Jeesus ütleb, et täna on sellele kojale pääste tulnud, sest tema on Abrahami poeg, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästa, mis on kadunud. Sest nii pea kui issand tuleb inimese ellu, nii pea muutub inimese soovid, igatsused, päästmisel tegelikult muutub ju süda kohe teistsuguseks, armastavaks ja esimene asi, mida siis inimene näeb oma pattu, näeb oma eelmise tegevuse pattusust, näeb, et ilma issandata on ta teinud ülekohut ja mina usun küll, et Sakkeus Jeesusega kohtudes ja tuli sügavale meeleparandusele ja tunnistas issandale kohe selle. Kohe, kui ta kohtus Jeesusega, nägi, et see rikkus, mida tema oli otsinud või saanud, et see ei olnud tõeline rikkus, vaid tõeline rikkus oli issand tema südames.
Tänane kuulajatele mõeldu küsimus kõlab siis nii. Kuidas kaubelda issandale meelepäraselt? See on siis seotud ka selle järgmise osaga, kus on siis Jeesus räägib võrdumi 10 naelast rahast, mille ta siis jättis, et sellega siis kaubelda kuningasse siis jättis need kaupleksid. Ja siit ka küsimus, kuidas kaubelda issandale meelepäraselt? Aga me hakkame lugema seda kohe. Aga kui nad seda...
Ja ma ütleks sellele Sakkeuse loole veel lisaks seda, et Jeesuse inimese ellu tulemise muutev vägi on ääretult suur. Et me vaatame ja näeme ju kõiki neid jüngreid, kes teda hakkasid järgima, et nad pidid midagi maha jätma, nad pidid jätma oma endise töö, oma sugulased, nii nagu Abraham läks välja oma isa majast, pidid ka nemad järgima Kristust. Ilma mingisuguste tingimusteta siis enam nad olid siis tema õpilased, tema järgijad, jumala orjad, nagu Piibel ütleb seda. Ja nad ei saanud enam lähtuda sellest, mis on neile kasulik või nende perekonnale. Ja samamoodi nende kogu elu ja töö ja kõik see iselom, mida nad tegid, kõik see muutus. Ehk siis nad panid oma ülekohtuse elu maha ja said õiguse Kristuses, aga samas said ka uue suuna, täiesti uue suuna oma elu.
Ja Sakkeus oli jumala kartlik mees selles suhtes ka, et ta ikkagi teadis Toorat ka, et tema nimi oli siis heebrea nimi ja ta teadis ka Toorat. Ma just vaatsin siin neid viiteid vanas seadus on siis kirjas nii, et see, kes varastab midagi, see peab siis andma tagasi see, mis ta varastab, plus 20%. Siis on siin teine variant, on siin, kes teeb midagi seal varastab ja teeb veel ohvrile kahju või midagi, see peab kahekordselt siis maksma tagasi. Aga kui keegi varastab ja näitab või röövib midagi kellegilt ja näitab selle juures ka, et tal ei ole üldse kaastunet isegi talle ja ta ei kahetse seda ka, siis peab neljakordselt tagasi maksma. Nii et see näitab ka seda, et sakkeus oli siis tooraga kursis, oli vana seadusega kursis ja tõesti pääste tuli tema kojale ja need sõna, mis ta ütles, see oli täiesti seadus järgi, Moose seadus järgi.
Ja aga ega Noora ei toonud talle seda jõudu seda teha või seda otsust teha, vaid selle tõi ikkagi Jeesus.
Elav Toora oli tegelikult tema ees, oled sa nõus, ma kantun?
Ja ma olen nõus, et ta tegi Toora järgi, sest et ta ei olnud ja kuulnud Jeesus õpetust veel ega midagi, aga Jeesuse isik ja tema ees igal juhul põhjustas selle, et ta otsustas meelt parandada. Ja see meeleparandus oli väga sügav.
Sest elav Toora, elav sõna siis, nii nagu Johannes evangeeliumis kõnud, et sõna sai lihaks, see sama elav sõna siis seisis tegelikult tema ees.
Ja tõi ta ellu täieliku muutuse ja meeleparandus.
Aga vaatame edasi, üksteist sõlm. Siin tuleb nüüd võrdum 10 naelast ja sellest ka siis küsimus tänane, kuidas kaubelda issandale meelepäraselt, kellel on mõtted, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu. Üksteist sõlm, aga kui nad seda kuulsid, ütles ta sinna juurde veel võrdumi, kuna ta oli Jerusalemma lähedal ja nad arvasid Jumala riigi kohe ilmsiks saavad. Ta ütles, üks suursugune inimene läks teele kaugele maale, et omandada kuningriik ja tulla tagasi. Ta kutsus oma 10 sulast, andis neile 10 naela raha ning ütles neile, kaubelge, kuni ma tagasi tulen. Aga tema kodanikud vihkasid teda, lägitasid käskjalad temale järele ja laskid öelda, me ei taha, et ta on kuningaks meie üle. Ja sündis, kui ta tuli tagasi, olles omandanud selle riigi, et ta käskis kutsuda enda juurde need sulased, kellele ta raha oli annud ja teada saada, mida iga üks kaubeldes oli saavutanud.
Sellele eelmisele lõigule veel lisaks mulle tuli südamesse öelda, et inimene, kes tuleb meeleparandusele, tõsisele meeleparandusele ja näeb oma endist elu ja oma tegusid, ta tavaliselt püüab ka oma võlad ära likvideerida. Ja eks siis neid näited on tunnistus ja on väga palju vaimulikus kirjanduses, kus inimene, kes on tulnud meeleparandusele, on enne olnud röövel või joodik või varas või siis ta on läinud nende inimeste juurde, kellele ta on võlgu olnud ja on proovinud need asjad ära korraldada. Sageli on talle armu antud ja on see võlg üldse ära unustatud, aga see on alati toonud kaks asja. Jeesus on alati toonud sügava meeleparanduse inimese raha asjades ja ka võlgadesse suhtumises, sest kui meile nii palju andeks antakse, kui Issand vabastab meid sellest võlakoormast, nendest ülekohtust, nendest pattudest, siis on ka selle nii-öelda andeks saanud võlgniku südames kohe minna ja korraldada need asjad ära nende inimestega, kelle vastu tema on eksinud. Ja sageli on selline, ma tuli just Keili siin meelde, sageli on just selline meeleparandus väga hästi mõjunud nendele, just nendele inimestele, kellele see inimene läheb tunnistama.
Ja siin siis Jeesus võrdleb, tuo võrdum siis 10 naelast, kui ta kuulis, siis kui nad seda kuulis, ütles ta sinna juurde veel võrdum, mis on selline tavaline Jeesuse õpetus, kus ta, kui ta midagi õpetab ja räägib ja toob mingi näiteid, siis need on võrdumid ja suures osas vähemalt mina usun, et on jäänud selline aru saam, et need võrdum, mis ta toob, et need võivad olla isegi elust enesest, aga siin nüüd see võrdum on selline mis räägib kuningriigist ja kuningast, see on selline rohkem võib-olla selline võrdpilt.
Ja selles võrdpildis on tegelikult sees ju kogu issanda töö või õieti Jumala plaan, miks ta Jeesuse saatis ja ka meie töö, mida meie Jumala riigis teeme. Iisrael on siin sees ja siin on väga palju asju sees, aga vaatame algusest peale. Miks ta selle võrdpildi ütles, oli see, et nad olid jõudnud siis oma jüngritega või ta oli jõudnud oma jüngritega Jerusalema lähedale ja nad arvasid, et issand kohe toob siis esile Jumala riigi ehk taevase kuningriigi ehk taevane kuningriik saab Jerusalemas ilmsiks, kuna Jeesus oli Messias, nad tunnistasid ta Messiaks ja Messias Taaveti poeg pidi olema kuninglikus soost, ehk siis pidi võtma võimu. Ja seepärast ta siis tõi selle võrdpildi, et neile siis kirjeldada, kuidas see asi tegelikult hakkab sündima. Põhjus oli väga lihtne. Ja siis ta hakkaski seletama seda kogu seda protsessi. Ta ütles, et üks suursugune inimene läks teele kaugele maale, et omandada kuningriik ja tulla tagasi. Me teame ju seda, et Jeesus tuli taevast, sündis inimesena, sõna sai lihaks, nagu sa väga täpselt ütlesid, sõna sai lihaks, elas meie keskel ja täis Jumala au, nagu Johannes seda kirjutab oma evangeeliumis. Ja see suursugune inimene on selgelt issand ise, kes siis tuli taevast, sündis inimesena, et ära kanda meie patusüü ja et omandada enesele kuningriik ja siis minna taevasse tagasi. Täpselt nii see ju sündis. Issand Jeesus Kristus sündis lihasse, suri Golgatal, äratati üles kolmandal päeval ja võeti taevasse tagasi. Oled sa nõus?
Jaa. See on selline võrdpilt, mida on hea arutada ja mõelda, aga nüüd vaatame, mis ta siin andis. Suursugune inimene läks kaugele maale, et omandada kuningriik ja tulla tagasi. Ta kutsus oma 10 sulast ja andis neile 10 nael raha ja ütles neile kaubelge, kuni ma tagasi tulen. Nii et midagi, kui see nüüd on võrdpilt, see on võrdpilt siis Jeesusest, kes tuli ja läks asemid valmistama isa juurde, isa Maija, siis midagi on ta jätnud oma sulastele, millega siis kaubelda. Ta ütles, et kaubelge, kuni ma tagasi tulen. Aga tema kodanikud vihkasid teda, läkitasid käskjalad temale järele ja lasid öelda, me ei taha, et ta on kuningaks meie üle.
Ehk siis mina usun, et see, mis meile nüüd on jäetud siin maa peal, kui meid võib nimetada issanda sulasteks, siis meile on jäetud evangeelium. Ja evangeelium on hea sõnum Jeesusest Kristusest, taevasest kuningast, kes on tulemas tagasi siia maa peale ja kes juba praegu, Jumala riik on ka praegu olemasolev riik meie keskel, meie sees, kes juba praegu tahab tuua Jumala riigi iga inimese südamesse, kes siis tema usus vastu võtab kui päästja, kui messia, kui kuninga, kui ülempreesti. Ja seetõttu on meile jäetud evangeelium, millega me nii-öelda võrdpildina kaupleme siis, et päästa hingi.
Ja vaadake, siin on väike vahe on sees, et ta kutsus 10 sulast ja andis neile 10 nael raha, nii kui ütles neile kaubelge. Aga nüüd 14 oli, aga tema kodanikud vihkasid teda, siin ingliskeelne sõna ütles citizens, ehk siis linna, noh nagu linna elanikud.
Linna kodanikud.
Ja, et siin need ei ole sulased enam, sulaste kätte anti nüüd see kauplemiseks antud asi, ja aga tema kodanikud vihkasid teda, läkitasid käskjalad veel temal järel, kui ütlesid, et nüüd sulasid, et kauplema, linna kodanikud teavad, et sulaste käes on siis selle kuninga siis varandus nii öelda, mis ta andis, noh, see ei ole küll suur, aga ikkagi see on midagi suur, mitte väga suur, kuid see on midagi ta ikka on, ja aga linna kodanikud ütlevad, saadavad oma käskjalad järgi, aga tema kodanikud vihkasid läkitasid käskjalad temal järele ja lasid öelda, me ei taha, et ta on kuningaks meie üle. Tähendab seda, et ka nad ei taha ka neid sulaseid. Tähendab ka need sulased, kelle kätte nüüd jäeti see töö teha, et ka need olid järelikult siis ka selle linna elanike poolt siis no, nagu vihatud või nad ei võtnud vastu seda nende kauplemist, nende tegemist ja ei soovinud seda. Ütlesid kui ära, et me ei taha, et ta on kuningaks meie üle.
Ja see, eks siin on viide Iisraelile, kes tõukas messia tagasi kui päästja. Aga samamoodi on siin ka viide paganatele või siis uskmatutele, ütleme nii, ka tänapäeval, kes ei hooli ei Kristusest, ei meie päästjast, kes on meie surnud, ega üle üldse Jumala sõnast, ega ka Jumalast, et ka see viitab sellele.
Ja sündis, kui ta tuli tagasi, olles omandanud selle riigi, et ta käskis kutsuda enda võrde need sulased, kellele ta raha oli annud, et teada saada, mida üks kaubeldes on saavutud. Ma veel kord toonitan, et see, mis ta andis neile see nael, 10 naela raha, see nüüd ei olnud mingi, ütleme nüüd, mingi väga, väga suur varandus. See oli ikkagi midagi, aga ta ei olnud nüüd ka mingisugune väga suur, ütleme, meie mõistes, millega nüüd oleks saanud mingid väga, väga suuri asju ette võtta. See oli selline, no, nii öelda, kuidas öelda, midagi oli antud ikkagi nende kätte, et nad seda teeksid. Ja nüüd ta kutsub siis, kui ta oli omandanud selle riigi, ta käskis kutsud enda võrde need sulased, kellele ta raha oli annud, et teada saada, mida üks kaubeldes oli saavutanud. Ma tuletan siin kord veel meelde, et linna elanikud olid siis need sulaste vastu ikkagi mingil määral ja seda me ka näeme, et üks sulane siin ka ütles, et ma tean, et sa oled valija ja matis selle maha ja ei soovinud teha ka vaata, mis siin see oli. Siis tuli sinna esimene, ütles, isand, sinu nael, raha on toonud kasu 10 naela. Tema ütles talle, see on hea, sa hea sulane, et sa kõige vähemas oled usta olnud, siis olgu sul meelevalt 10 linna ülevõtta. Siin tuleb nüüd see välja, kui vähe ta kätte anti tegelikult ja kui suur oli see tasu tegelikult, mis ta nüüd ütles siis, et sa oled olnud ustav vähemas, siis olgu see meelevalt 10 linna üle.
Ja meie kätte on usaldatud Jumala evangeelium. Paulus kirjutab kirjas roomlastele, ma ei häbene Kristuse evangeeliumi, sest see on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub esmalt juudile ja siis kreeklastele. Ja see maailmasilmis küll see 10 naela oli väga väike asi, aga nende sulaste silmis oli see ääretult suur asi, ja ka meie silmis on, kui me kuulutame evangeeliumi, siis on see Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub. Ehk siis see on varandus, mille pärast teistes tähendamissõnades ju Jumala sõnas on Jeesus öelnud, et see on, mida kaupmees otsis, kui ta otsis kauneid pärlid ja leidis ühe, müüs kõik, mis tal oli ja ostis selle pärli või siis mees kaevas maad ja leidis peidetud varanduse ja ostis selle põllu. Et see on siis selline varandus, mis ei ole maailmasilmis, nagu sa ütlesid, et see ei ole maailmasilmis nagu midagi väärt tõieti, aga Jumala silmis ja ka nendes inimeste jaoks, kes pääsevad surmast ellu oma pattudest valgusesse ja Kristuse juurde elavaga Jumalaga ühendusse, on see Jumala vägi igaühele, kes usub.
Ja nii ta on. Tõesti, ma olen suga nõus, et maailmale on see ristjäledus, aga neile, kes usuvad, on see päästeks ja eluks. Ja just see, ka see võrdpild, mis ta siin ütleb, et ta pani 10 linna üle selle. Aga vaatame edasi. Ja teine tuli ning ütles, isand, sinu nael on toonud 5 naela kasu. Ja ta ütles sellega, sina ole 5 linna üle.
Ja, et Jeesus ütleb siin väga lihtsalt, et igale ühele Jumal annab oma armu anni siin maa peal. Kellele annab ta siis evangeeliumi kuulutamise armu anni, kellele palvetamise armu anni, kellele annab ta hea tegevuse armu anni. Me võime lugeda sealt esimest Korintuse kirjast 12. ja 14. peatükist, vaimulikest armuandjadest ja ametitest, mis Jumala riigis on. Aga kõige tähtsam seal nende armuandjade juures on nende kasutamise või nii nagu siin on öeldud siis kauplemise tegu. Ehk siis me ei mata seda armuandi maha, vaid me püüame kaubelda sellega, mille, mida issand meile on annud, selle ühe naelagagi peab kauplema, et saada kasu issandale, mitte niivõrd enesele, vaid nii nagu sa ju õieti ütlesid, et Jumala riigi on vastuseis, linnakodanikud ei armastanud neid, ei kuningat ega ka sulaseid, ja, aga ometi kauplejad, kes on saanud selle naela, on saanud selle armuanne issandalt, nende ülesanne on kaubelda, ja ma siin, mul tuleb kohe meelde Jorma, vend Jorma selline ütlus, ja soome keeles on see sõna asioit, ka, ehk siis tegelge või olge tegevuses nii kaua, kuni kuningas tagasi tuleb ja tema on ka püüdnud seda auliselt teha ja me kõik, kes me nüüd oleme Jumala riigile, kuulume Jumala riigile ja oleme Jumala poolt kutsutud midagi tegema Jumala riigis, kellel on nael või viis või kümme, siis meie põhiline ülesanne on olla ustavad issandale ja olla kas siis ustavad palves, ustavad sõnakuulutuses, ustavad heategevuses, õpetamises, mis iganes armu anni Jumal meie kätte on usaldanud, et sellega tuleb siis saavutada kasu. Ja Andrus, kas sa võid oskad öelda, milline see kasu siis on, mis on selle kauplemise nii-öelda kasu, mida me saavutame?
Ja ma jätaks selle siia saate lõpupoole, et kuna meil see tänane küsimus kõlas ka, kuidas kaubelda issandale meelepäraselt, et kui kellegil on veel mõtteid, siis või kellegil on mingid mõtted pähe tulnud, siis kirjutage meile ja me loeme need siin ette. Praegu hetkel meil ühtegi vastust tuld, üks vastus tuli, et tõesti ei oska vastata sellele küsimusele. Küsimus on keeruline, kuid ta tuleb siit sellest samast võrdumist, kümnest naelast siit tegelikult tuleb välja ka see vastus, nii et kui kellegi on meil mõte, kirjutage meile, me teeme ka korraks veel siit muusikalise pausi, et siis vaadata ka see lõpuosa. Nii, nüüd me oleme siis jõudnud 18. salmini, kus siis ta ütleb, ja teine tuli ütles, et isand sinu nael on tulnud viis nael ja ta ütles sellegi, sina ole viieline üle. 20. salm. Veel teine tuli ja ütles, isand vaata, siin on su nael, mida ma olen hoidnud higiretikus, sest ma kartsin sind, et sa oled vali inimene, sa võtad, mida sa ei ole paigale pannud ja lõikad, mida sa ei ole külvanud. Siin tundub, et on see sulane siis olnud mõjutatud nendest linnakodanikest siis või linnaelanikest siis need, kes vihkasid teda ja ütlesid, et me ei taha, et ta kuningaks on meie üle, et ta on siis võtnud kuulda nende juttu, et ta on vali, sa võtad sealt, mida sa ei ole paigale pannud, lõikad, mida sa ei ole külvanud, et tegelikult see on ju täitsa paha jutt kohe, ütleme niimoodi selle inimese kohta.
Ja ma arvan küll, et sul on õigus, et see mees oli mõjutatud kõigepealt oma aras südamest, ehk siis ta süda ei olnud ilmselt täielikult muudetud issenda armastuses ja nende linnakodanike poolt, aga ja ka ilmutuse raamat ütleb, et argade, uskmatute, jälkide, tapjate, oorajate ja nii edasi ja kõigi valelike osa on siis tule ja väevliga põlevas järves. Ehk siis see hoiatus, et kui me oleme nüüd päästetud ja kui me oleme issandalt armu saanud ja veelki enam, kui me oleme püha vaimu kaudu saanud ka mõne armu anni, siis meie ülesanne on küll sellega siis kaubelda, ehk siis julgelt astuda, kuulutada Jumala riiki ja teha seda, mida issand käseb ja mida ta südamele paneb ja nii öelda tuua siis temale kasu, sellepärast, et need on sulased, me oleme sulased, me ei ole mitte me ei kuulu enesele, need ei olnud linnakodanikud. Linnakodanikud olid need, kes üldse kuningat ei tahtnud enesele ja nemad olid nagu sellest kuningriigist väljaspool. Aga kuningriigi sulased on need, kes siis vastutavad oma siis kuninga ees, oma issanda ees. Ja seetõttu ta ütleb siin ka seda, et kellel on, sellele antakse ja kellelt ei ole, siis see võetakse ka see, mis tal on või mis ta arvab enesel olevat. Eks siis see, meile kõik vaimulikud annid ja kõik meie muutused, meie südame muutused siin maa peal on Jumala austuseks, on issanda teenimiseks ja on Jumala riigile kasutoomiseks. Oled sa nõus?
Jah, täitsa nõus. Tähendab, meil on antud siis mingid annid meile Jumala poolt, millega siis tuleb siis tegeleda ja siin ta ütleb siis seda, võrdleb siis kauplemisega, sellega tuleb tegeleda. Aga siin see sulane nüüd ütles siis jah nii, et ma teadsin, sest ma kartsin sind, et sa oled vali inimene, sa võtad, mida ei ole paigale pannud ja lõikad, mida sa ei ole külvanud ja 22. Ta ütles temale, sinu suust ma mõistan su süüdi, sa paha sulane. Kui sa teadsid, et ma olen valimees ja võtan, mida ma ei ole paigale pannud ning lõikan, mida ma ei ole külvanud, miks sa siis ei annud mu raha panka, on siin kirjutud, vaatame, kas selline sõna on kalkteks, siis olema nagu pank.
Ja,
into the bank on küll, jah, tõesti.
Ei, pank oli olemas, raha vahetamine on ju üks juutide, üks nii-öelda traditsioonilisemaid toiminguid. Ja ka tänapäeval on ju pangandus enam vähem, suur pangandus on ikka juutide käes, kui me võtame kas või Rothschild. Siis see on ikkagi nende traditsiooniline amet. Aga küsimus on siin hoopis selles, et kui meil on ja meie kaupleme, siis antakse juurde, antakse rohkem, antakse suurem tööpõld, antakse suurem koorem. Ehk siis kui inimene on sulasele või isandale sõnakuulelik ja ta teeb seda, mida Jumal tahab, et siis issand ei võta tal seda koormat ära, vaid ta annab talle suurema teenimise. Ehk siis, et kui ta näeb, et ta nii-öelda ka inimlikult võttes, et kui firma töötaja on kasulik siis oma firmale, ja omanikele siis ta ju pannakse nagu suurema töö peale, suurema vastutuse peale, ta kasvab siis osakonna juhatajaks või siis firma juhiks või selliseks, kus ta saab rohkem kasutua. Ja Jumala riigis on samamoodi, et kui inimene on oma issandele kasulik, kas ta on siis palvetaja näiteks, kes palvetab ühe-kahe inimese pärast ja kui nüüd elus hakkavad toimub muutused, ta on ustav, siis Jumal paneb ta rohkemate üle palvet.
Ja siin on siis ka selline võrdpilt, kus ta ütleb, et kui sa teadsid, et ma olen valimees ja võtan, mida ma ei ole paigale pannud ja ning lõikan, mida ma ei ole külvanud, miks sa siis ei annud mu raha panka või siin on soomeline tõlge ütles ka raha vahetajate lauale ja see mõte on siis see, et miks sa mu raha ei annud siis ringlusesse. Küll ma tulles oleksin selle tagasi nõudnud kasudega. Ja ta ütles juures seisele, võtke nael ära ta käest ja antke sellele, kellel on 10.
Ja teised ütlesid siis, et aga tal on juba 10 naele. Aga Jeesus ütleb just sellepärast, et kui kellelgi on, kui meil on usk, kui meil on usuteod, kui meil on Kristuse järgimine, kui meil on kuningas, kui meil on kuninga ustavus kuningale, truudus tema teenimises, siis meile antakse ja antakse üli rohkasti. Aga kui meil on see esimene asi juba puudu, et me matame oma anni maha, me kardame, me pelgame, meil puudub ustavus issandale, siis meid võetakse ka see, mis me arvame endal ole.
Isand, temal on 10 naela. Ma ütlen teile, 26 salm, kellel on, sellel antakse, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on, et üks teine tõlge ütleb, mis tal, üks teine kirjavõtt ütleb veel, sellelt võetakse ka see, mis ta arvab endal olevat.
Ja.
Nii et võib ka ilma jääda kõigest, kui oled valesti käitunud, valesti toimetanud, oled eiranud siis kuninga käsku nii-öelda Jeesuse korraldus oled eiranud, siis võetakse ka see, mis sul on.
Või mis sa arvad endal olevat.
Või mis sa arvad endal, jah.
et sa arvad, et sa oled usklik, arvad, et sa oled Jumala laps, arvad, et sa teenid Jumalat, aga tegelikult see on sinu arvamus ainult, see on inimlik arusaam, aga mitte vaimulik arusaam, mitte Jumala arusaam. Aga siin 27. salmis on ju veel suur julgustus kõigile neile, kes issandat ustavalt on teeninud vaatamata raskustele, vastuseisule, vaesusele, puudusele, kannatustele, vangikongidele, isegi märtri surmale. Ja siin on ju selline suur Jeesuse võit ära toodud, et aga need vaenlased, kes ei tahtnud mind kuningaks tooge siia ja tapke nad ära minu ees. Eks siis see võit kõikide, me teame, et Jumala sõna ütleb, et pagana rahvaste linnad langevad kord ja suures apokalüptilises maavärinas kõik see, need tornid, mida inimesed on püüdnud Jumala poole ehitada ebajumala teenimises, kõik see tehakse maatasa ja issand ise on ainsena suur, istub siiani mäel ja Jumala sõna ütleb veel, et kõik rahvad tulevad tema juurde, et õppida teenima Jumalat, õppida usk kummardama Jumalat ja see on meie tulevik, eks siis see on reaalsus. Jeesus Kristuse tagasi tulek on reaalsus ja iga inimene, kes sellega arvestab, selleks ennast valmistab ja issanda sõnade järgi teeb, vaatamata sellele, et me praegu ei näe teda veel maailma valitsejana kuningana ja vaatamata sellele, et me enne tema tulekut näeme veel võib-olla hoopis antikristust, kes püüab veel viimase nii-öelda lahingu võita, viimase näidata ennast siis jumalana ja vaatamata sellele, issand on maailma kuningas. Jeesus Kristus, see sama Jumala poeg, kes elas inimesena maa peal, suuri ristil äratati üles ja tõusis üles taevasse, kelle kätes ja jalgades on naelade jäljed meie pattude pärast. See sama issand tuleb tagasi ja on maailma valitsi.
Siin ma vaatasin ka ühte paralleelkirja kohta. Matteuse 13... 12 annab selline paralleel kirjakoha. Ma tulen selle ka asindatab Jeesus niimoodi, sest kellel on, sellele antakse ja tal on küllalt. Aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on. Võt selline üks paralleel kirjakoht on siin ka veel. Ja mõte on siis selles, et kui me ei kasuta seda, mida Jumal on meil annud, ei anna selle kaua Jumalale, siis võetakse ka see, sult ära. Ja aga nüüd ta jätkab, nüüd on päris 27 ja 28 salm on päris hoiatavad, aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud mind kuningaks, ta nimetab need vaenlasteks, kohe vaadake, pange tähele, kes ei tahtnud mind kuningaks, tooge siia ja tapke nad ära minu ees. Kui ta seda oli rääkunud, läks ta edasi Jeruusalemma poole, siis selline võrdpilt siis, aga see just, et need mu vaenlased, kes ei tahtnud, kui nüüd tooge siia ja tapke nad ära minu mees. Seal ei olnud mingisugust, oleks võinud öelda, et maalt välja saata või teha nagu inimlikumalt seda asja, aga siin on selline tapke ära kohe minu mees.
Me teame, et aasta 70, see muidugi puudutab juba järgmist või selle peatüki teist osa, kui Jeesus nutab Jerusalemma pärast, siis aastal 70 Iisrael või Juuda riik ja Iisrael, kes ei võtnud vastu Kristust kui messiat, Tiituse armee hävitas Jerusalemma ja miljon juuti tapeti. Ehk siis tõesti see sündis üsna pea mõnekümne aasta pärast. Ja ka lõpuaja kohta on öeldud, et issand tuleb oma vaenlasi hävitama. Oma issanda viha suurt surutõrt sõtkuma ja samas tooma siis õigust kõigile neile, kes on uskunud, kes on teda kui kuningat tunnistanud.
Ja sama on ka ju tegelikult ka, ütleme, siin maa peal on paika pandud inimesel see eluaeg 120 aastat või vähem ja sellest üle eriti keegi ei ela ja see aeg on see aeg, millal tuleb siis oma asjad korda teha siin ja tuleb siis teha tööd issandale, nii palju kui siis on võimalus seda teha, nii palju kui ma annab teha ja nii palju kui me ennast üle anname ka talle ja pärast seda teatavasti iga üks lõpeb ära siin keegi ei ela selles ihus igaves siin ja siis on ju ka kohus ja me teame ka ennem siin rääkisime ka ilmutuse raamatust, et kohtus on ju see, kus eraldatakse talled sikkudekst ja siis on lõplik otsus, lõplik surm.
Ja et me peaksime täna usklikena olema väga tähelepanelikud sinna armuanni kasutamises, sest me oleme tema sulased, me kuulume talle, me kaupleme tema heaks, et me seda saaksime kasutada ja tööd tegema Jumala riigis. Ja ka kõikidele neile, kes ei ole veel usus, siis ka see olgu hoiatuseks, et kui taevane kuningas saabub tagasi siia maa peale ja Jumala sõna ütleb, et tema ees peab nõtkuma iga põlv ja iga keel peab tunnistama, et Jeesus Krist issand Jumala ja isa aus. Ja meil on ainult üks valik siin maa peal, kui me tahame kogeda elu ja rahu ja tunnistada issandat kuninga võimu siin maa peal. Et teha vastu võtta ja paluda oma südamesse, sest tegemist ei ole mitte vägivaldse kuningaga ega mingisuguse diktaatoriga, vaid armastuse kuningaga, kes on inimesena sündinud, kes on läbinud inimese tee siin maa peal, inimese elu tee ja parimas eas ennast ristile andnud parimas elueas noore mehena 33-aastasena ennast lasknud risti lüüa meie heaks Jumala pojana kannud ära meie patusüü üles äratatud ja taevasse võetud, siis me oleme vastutavad Jumala armastusele vastamise eest ja just selle pärast, kui me ei tee seda meie peale Jumala viha või nende peale Jumala viha, kes siis nii-öelda eitavad või siis ka põlgavad seda.
Ja niimoodi. Tänane küsimus siis kõlas, kuidas kaubelda issandale meelepäraselt? Ja sellele on siis vastus ka tulemas. Ma siin tean, et üks inimene vastab just praegu. Võttis lisaaega palus vastuseks, et...
See on raske küsimus, aga see ei ole kerge
küsimus. Ja kui küsimus, mis kauplemine, see on selline võrdpilt, mõtleme, et kauplemine, et see on selline nagu võrdpilt, et tõesti siin ei käi mingit äri tegemistega, mingit raha, Jumal ei taha seda, et me seome ennast selle mammona taga ajamisega, et teatavasti see võib lõppeda väga kurvasti, enamus jõud lõpebki, et see ei anna rõõmu, see ei rahulda inimese hinge nii-öelda. Teame küll need inimesi, kes on raha peale on ära petetud olnud ja siis pärast on üsna õnnetud, seepärast, et see on üks petus ja aga kõik see, mis kogu taevasse nii-öelda seal on see, kus vargad ja varasta, kus rooste ei võta ja vargad sisse ei murra ja on mul omal kolnud üks olnud selline juhus, kus olin ühe vennaga teel ja lihtsalt neil oli kogudus õpetatigi niimoodi, et kui sa oled ärimees, siis oled ärimees, tee veel rohkem äri, et saaks siis koguduse tööd toetada ja niimoodi oli seda kirjakohta neile seletatud, kuid meie tõesti siin täna ei räägi siis mammonast kui rahast, vaid pigem siis nendest andidest, mis Jumal on meie kätte annud ja mida ta siis tahab ka, et me kasutame tema riigi heaks.
Ma olen nõus sinuga ja vaadates veel nii-öelda traditsioonilist lähisida toimetamist, siis me teame sina ise, kes sa oled Iisraelis käinud, et iga juut õpetab kindlasti oma lastele ka ühe praktilise ameti selgeks, kas see on siis mingi oskustööline või see on ka kaupmees, ehk siis kauplemine on ka väga traditsiooniline amet selles riigis.
Ja vaatame, siin on meil tulnud ka vastus nüüd, üks inimene on ka vastanud, vastab siis nii, kuidas kaubelda issandale, meil vastus on siis selline, nagu raha või siis vara peaks olema kasutusel, nii nagu siis ka Jeesus ütles siin, et miks sa siis mu raha ei annud panka, eks ole, nii nagu raha või vara peaks olema kasutusel, nii peavad ka meie elud olema kasutusel siis Jumala heaks. Selline vastus on üks.
Minu mõelest on see väga ilus vastus ja väga õige vastus. Ehk siis see, millega meile me tavaliselt nii-öelda Jumala riigis mängu paneme või letile paneme, on just meie enda elu.
Ja
Paulus seda ütlebki, et antke oma elu pühaks, elavaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. Ehk see on tõesti, täna on väga sellise vastuse eest. Teie vastuste kaudu armsad kuulajad saame meie ka palju rikkamaks alati.
Ja, nii et täna on tõesti ideaalne vastus, et meie elu peavad olema siis kasutusel Jumala riigi jaoks. Selline oli siis täna Luuka 19 esimene pool, kui Jumal lubab, siis homme jätkame teise poolega. Kas on mingid eestpalved ka, Anton? Siin on üks eestpalve tulnud siin Ida-Virumaa, homme sõiti Ida-Virumaale ja seal ka see toidu jagamine, et see oleks selline Jumala poolt kaitsu toitud ja korraldatud.
No, eks see kirjakoht ise on tänane suur eestpalve ise, sest meie palved sageli, kui me Jumala sõna loeme, siis meie palved sageli lähtuvad sellest loetust ja me näeme järsku oma puudulikust või ka oma sellist vajadust, suurt vajadust Jumala väe järele ja eks see võib-olla oleks tõsine eestpalve oleks vaimuliku töö pärast, Jumala riigi levimise pärast. Et see oleks aus, et see oleks siiras, et see oleks töine ja ilma mingisuguse mammona ja ülekohtuga rikutud. Et see ei oleks rikutud ei ühegi raha ahnusega ega mammona järel jooksmisega, vaid et see oleks tõesti Kristusele töötamine, hingede võitmine ja hingede päästmise pärast tehtud.
Siin on veel tulnud ka veel kuule lisas veel juurde, et me peame olema siis, peame olema tegutsevad kasutusel, nii nagu kauplemine ja raha ise selles osas ja siis on toonud ka veel Rooma 12 üks ka kirjakoha siin, kus ta ütleb mina manitsin teid nüüd vennad Jumala suure südamliku halassu tõttu andma oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus, ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Selline.
Ja, eks tore on vendadega ühel meelel olla, et see kirjakoht tuli ka minule just südamesse ja keelele.
Aga jääme siis palvesse. Ole hea, Anton.
Arma sissand, kui sa midagi ütled, siis sa ka eeldad, et sinu lapsed selle vastu võtavad kui tõe ja on sellele sõnakuulelikud. Ja me tahame täna siin hea sõnumi raadios paluda sinu väge ja sinu jõudu ja sinu juhatust igale Jumala riigi sulasele. Igale ühele, kes sind tahab teenida, igale ühele, kes toimetab Jumala riigis ühel või väiksemal või suuremal viisil nähtavana. Ja me palume issand sinu armu eriti kõigile eestpalvetajatele, kes ka meie eest palvetavad. Kõikidele neile, kes oma palvetööd teevad vaikselt salajaama südamekambrites ja kodukambrites vanadele õdedele ja vendadele. Ja palume issand sinu kallist armu, et nad ei väsiks, et ka nende tööl oleks tasu, et sa tasuksid neile avalikult. Aga toome ka need reisid ja matkad ja omse Ida-Viruma sõidu, mis vendadele ees on. Ja palume, et ka need oleksid sinu õnnistuse all, sinu kaitse all, sinu juhatuse all, et mitte ainult toite jõuaks pärale, vaid ka sinu sõna jõuaks elavana, elav veena nende inimeste hulka. Anna oma sõna avaama sõna uks ja täida see oma pühavaimu väega, et inimesed saaksid päästetud, et hingi tõelist varandust taevast saaks kogutud Jumalale, saaks kogutud issandele Jeesuse Kristuse kuulutamise läbi. Seda me palume. Palume Sergeile sinu õnnistust. Palume issand Hispaania vendadele ja meestele sinu õnnistust. Palume, issand, su õnnistust kõikidele vendadele, kes on kuidagi tõrjutud või kõrvale jäetud. Ja palume, issand, sinu kallist rahu kogu kogudusele ja sinu nime kuulutamise jõudu ja armu püha vaimu väes. Ja palume seda, issand, kõike Jeesuse Kristuse kallit nimel. Tänu sulle, issand.
Aamen. Jumalaga.
Õnnistus.